Kecemasan saya negara view efan rumah naik saat raja kasut jertan. Wangguia bukan nala manusia ni kopesin. Kali waktu nujan kisah itu kerja bini saya nitem. Kita baca afri ifshan berkumpul mahu tidak mati saya ni kopesin.
Ansor ala khat.
Ege artis tajalu undesa fenfinet di jasa induvet Jawar Muhammad buka kelekarba. Aktivis tamza boranatif nam hidu dan esitte urmer wan hidu kesirat. Nam dummi amelle nam dulu bur amelle. Biyalale tawasi horomo herir mormitir. Taka fajalu jasa ninjal kamna namot nakur malkadubis.
Antena kuma lupu derbu artis kacalu desa aku met agami magalitin iyan sedekali bu cakupan tingkang kutan ke antang kutu akakanan erga bule boda beri rajin karina mutni garasin finne baka resa artis kacalu desa jera jemut kongkulasat an kanimi dan karajan kawan mejuru genaman jero garam ganam bu kibai ada jemut bodoh namun hitu Magana from Sambut, Hunger, Sins, Magan Nakani, Garam Sifin Majority, Garana Kamtikish, Sujan Kare, Hunger, Utuma, Magana Tikumi Dandama, the Mosin Hiku, Fataget Dog for Tudan, Mira Gitan, Utamin, Tampo and Majoru, Kan Sagani Aran Mugaragara, against his Majoru, Payin, Garasin Finit, Kunkulata, and Germany, Kunkulata Sumsa. Kulata usahkanlah tips kami, jero risetah sebut af dan tiba ni dengan ini mulai tercuri hari jum, hari bayi juga dah untuk ni risetah kerma ganam buat ni awal nama, untuk penunjuk irgabi buda budara sebagai mana akar risetah kita calon desa dalam sistem itu dewi kerana ni budara tak sedikit sulit kabut helikopter itu ko. Kerana ganam buat bersargam, macam je aku tak kubat cikana ni. Nampak rat, okay? So nampak ahulin dengan ini apa? Mungkin itu tak resi atau saja alu mendesa itu. Bukan sesuatu ni. Kerana mana cerita ni sani itu ni berjaya. Mewah mungkin akademisi. Magana ambut, anak bagi wajaran tu betul betul tak kawan pun dia akademisi kan? Mama jero. Akapak ini yang kita sudah segera negara negara ini dengan ada jadi, hanya di maju sudah plan saya. Namun ini ajaca artis haji alun desa kita sudah berani sudah, kita sanib sudah segera negara negara ini kerap terbang bayi bayi kita ini sendiri dari kini sekarang ini lagi yang ini namun terhirah murni akan semua berani fenna terhirah. Jadi istana kena kerjakan jitut, boleh tu bunyi sa tumbamin, boleh kati. Akan aku sebiji kena tangkat kati sejeli, boleh kati je cuka. Mohon tu kena metan, metani. Sesudah spesialisasi nak kante, sehingga pegawai kita ada spesialisasi nak kante, doktor, dosa, berkena, baik sahaja buat sendiri. Itikaf sama wajar. Bukisaf negara, negara nak kante, bukan sekali tu kita beli entry, kita beli kancing. Ketiba mungkin sama jalan ni kan, kita beri so teman kita itu plane play, erga gawaba, oke, sibuk dan dah, jadi erga na erga muda, bilik sana orang ramah, sibuk kepada, akasuma tiga tahun tu, wajar polisi orang, bukan tu wajar polisi magalan kan, komander lebih tu terjah satu sibuk plane play, sana akasuma bilik sana, kasih ni dia mungkin udah fikir sama kanie. Kerana magalan jumma tu sibuk plane, hal itu rugi sudah, tetapi orang play. Jadi semua gana jumpa kita, namun tak cukup. Namun cari sekejap semua. Bila rezeki bersentuh, namun ni ajaca artis tak ada di sana juga kerana kita cari sekejap. Kengkara magana kibani, alikan tadi beberapa hari kami ini sekarang dikembang cerani untuk ini. Sebenarnya angkat tadi sedikit, bila mereka kami sana, jika di sana turun muda. Tahun ini muda akan lakukan sendiri kerana tidak cuka kerana jika usaha kecil ini. Mungkin lagi, eh, sama tu mahu juga hidup ini semua ni. Namun ini hospital yang saya nak hidupkan tu dah kan. Mesti mana? Kan kronis jemu jatuh kan. Jantung tu kan ni. Antara kita anggaru lekuk sambil kan ini. Mesti muda. Ikon ni. Sekarang ada apa tu? Apa sama? Wajar komunikasi ni mahu tu mahu. Negara jemma, upukasi makbang negara kiri pelintre, upukasi rekod je, kami akan jumpa insan dengan bicara ni. Kenapa namun ini, yang kita sani sekitar asbab ini, yang kita mencerdik berbohong ini, kami nak berusaha untuk mengambil umumnya jenis kabin. Kabin ini berbeda untuk kemitimani, mungkin itu kumpulan si rejata ni, kumpulan tani, misalkan kan membros, akan menjalan kan sambut dengan hijrah ni, namun hospital ini dan hidup akan kronis juga hijrah tu, hujan ni kan kafan ni kan bo, erode bikin dan, cuma sana, ikut kumpulan sudah, tapi madir lah, amma fuanat jabasan ni, ikan bo,
amma moga bas finfinnet debina sahai da amtootti odufla kakati argatnuttem
akkamolte sahai me hala finfinnet ke sajiru na ibsi maltu jira
nagauntani grepa chaan unde sastala ro fudani deman gege famu abje duratti rakolengara gara uma mani turani ke sma gara amboinge sino hinge sina wanjeru politi binsle uma metre anno burgusta gorotimmo namito kora satar rukutani drake ro wan gege sa renfa chaan unde sastana ratirmata ke sa egan kalesa hali sunture rebis gara ambot demedra sana qofason tane commission for civil police magala sinedra rakunaka magala sinike sature dan din qufature blendel dela hedun qufature ni harras dan din magala ke sature etmi hawa ta hinjru blendel dela to kodoko amalle qufada hotelonis qamani jru hali tinike sature ga kan fakata qalite majra magala tinne har
Mumichi ministeran sahasawa gora ni turang me malika ni sanjeran kabiyya sanu timudan desa?
Mumne ministera chokya abiyya imadri ajeta chukani sarsi sajalun desa rati rawatami rati gadda saayati agame ipsani turani nidi abiyya ki saati ni sarati wan sanjerani ajalu ajesu ni dini kenya alaf kesa imba kanati baani ija kenya kabsi tani ruwanje rukata ni kesu mayumo nageni biyeti kesa takanjrane oromian rilo lakata tu lolli finfinneti jal kawame akatu uramu kabu jelani kan andro media le ratit ade chaturani kamo lenga lagara jichudan kaatani juru isarra abbatani gabdesani istatani umman loromo matat gabbae terna awal cha mga kanara wachuti kawama jichudan ipsani turani ni hasan sani kesa kanakura dekano dege sada Finfinneda ala wani ya fattikabda fakkenya magalale addadana no finfinne jirana akabishoftu adama shashemenne fa wana daba fattijira halli jiru mal fakkata godinale adda romya kesumana no brayu sabata akasmas lagatafo lagadadi sandafa dawalate kibalale pannan ajecha wilta qalu hundeta tawe fachukan namonni ba anrasi umno tana genya fi kero karigira angidutti walitti buinta kature ya fatendra magala brayu namni tokko humna nageenya mootummaatiin addeefameera waajira poolisii magaalaa biraayi fuulduratti jechuudhaan namoonni turannatti manni jiru namni shan immoo mada'anii akka turannatti himaniiru namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha magaalaa sabbataattis akkasuma rakkoon ture balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha magaalaa bishooftu adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira godina arsii irratti wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii kifan irratti daandii humnoonni nageenya bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen itaayyaa irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa itaayyaa irraa natti himanii jiru shaashamannee keessatti guyyaa dhabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa shaashamannee jedhanitti namoonni hedduu madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaasaniiru. Director medical hospital referral magala shashamannille akadubatanitti namonni shan arsina galletti ajjefamani gara hospital referral shashamannille akadjefamani nirinsane jiju himaniru namni tokko magala shashamannitti ajjefame hospital malka digdamishan akate director medical doctor kadir jamad ibtaniru wali galan nanno magala shashamannirratti namonni ajjefaman namni jaa
rasasan akar kutamani aje hamani le doktor kadir kansani radio sagale amerika titiman kantivani bulcinta magalana shamani obo tamamu selimo namoni aje famu himani ugaru namni aje fami amragar ka kamnu kinama toko kupada kansani jirani namoni madan dratu malu yetun ka taniru ilmama mani ingubatani mo amati arka inkamnu jiraniru kumnoni hirira baan kumnana genyara wanjana nikitu achudak lero nuratitera garo ammatti haalli jiru qabbanaa era humna nageenya to'achuu danda'anii waan jiran kaasanii garu daandii magaalaa mishammanii dhaqabee hanga mooyaalee boorana qaxxaamuree deemu leenjifa akka ta'emmoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Isaan manaannoo buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo bishooftuufaa ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa.
Qaama mootummaarraa akka waliigalaatti dubbifamaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka shaakamanii fi jimmaa makaadhaudhaan magaalota kanneen biroo keessa rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa caaluu hundeessaa ilaalchisuudhaanii namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaanii nuttiin ajjecha magaalaa buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shan madaa'uu walii wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafanneetti ragaa arganne moodeedde kan dhiyeessinu ta'a.
Kongresi Federaalisti Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Tiinskafaa'oo keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadiif gaazixeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjechaa caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummatii jira caqasuu baannaan biyyittii gara hamaa deemuu dandeettii jedhe Tigist Gammeed dubbise.
Haacaalu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura dhaabbatee naannootti mararaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Gadda Haacaaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa tonotti dhagaame saba keenyas duutisaa garuu daldiname waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamaniiru jedhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaafi maakanaafi jedhama malee qajeeltuutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti maatiin abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee abbootti qomoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'aa Jawaar fa'aa akka Finfinneetti awwaalamu waliin ta'u jedhani. Makkalaa ka'an dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeftiinuma isaaniitiin kun yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayyi jala warra hidhame argachuu hin dandeenye maatiinis hin arganne kanarra dhiiraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu irraa Jawaarfaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa sinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu. Qaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee naa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette qaleessaa qabee warra mootummaaf nuunis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolitti jira warra tokko tokko kun namoota yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Artista Caalu Hundeessaa Dheengadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu Artista Caalu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasa biyya kana akkama jiru kanatti tifufuun rakkoodha. Tooki chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa soofee darbuun danda'a waan jedhamu jaa dhabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'uu inni mootummaa keessa jiru suwarraalaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akkamatti jirtu kanatti tifufuun rakkoodha.
Profeesar Mararaa, egaa amboo isiniifis qaheedha. Amma immoo reeffi Haacaaluu Kaleessaa achi geeffamuudhaan himame. Haala amboo jiru sirriitti wanni beektan ifatti maatiisaa oo dubbistanii jiraattan wanni achi jiru qabatamaadhaan maal fakkaata?
Rakkoo bal'aa jira. Ammayyuu Finfinneetti deebi'ee haa awwaalamu kan jedhamuu fi bakki achumatti haa awwaalamu kan jedhu lola guddaatu jira. Lola sana keessa immoo raayyaan ittisa biyyaa galee walitti bu'isiyyuu dhalatee wasiila Caaluu qabatee namni fuggaheera kan jedhu amma nagaa jira. Ammayyuu amboo rakkoo guddaa keessa jirti jechuu goote.
Awwaalcha Artista Caaluu Hundeessaatiin walqabatee waan deema jiru kanaan hooggantoonniif miseensonni dhaabbata Koongireesii Federaalaa Oromoo qabamanii hidhamanii wanna maatiidhaa dhiifamuu qabu moo kuni wanna uummannii fi Oromoon waliigalaan murteessuu qabu jettanii yaaddan?
Dubbiin awwaalchaa alaatti qorakkoo qaba. Maaliifi namni baay'een kan barbaadu gadda keenyaa akka ta'utti addunyaatti iddoo itti agarsiifachuu dandeenyu iddootti mul'ifachuu dandeenyu. Finfinneenis immoo keenyadha. Nuura Oromiyaa gubbaatti awwaalamee boonyee awwaala jedhanii alaa keessaa warri barbaadan jiru. Warri mootummaa immoo maatiin nu gaafateera amboot awwaalachuu nu dandeenya. Bara magaa dubbiin maatiis immoo kan rakkisaa jiru. Humna barbaanne wayii jira. Akka maatiitti sabni jedhu kana fudhatanii deemuu waan barbaadan fakkaatu. Mootummaan immoo rakkoon kun akka hin bal'annee gara tokkotti deemuu waan barbaadu fakkaatu. Nutis kana keessa gallee kana ta'uutu irra jira jennee akka dhaabbitti murtii fudhachuun egaa maatiin suni gara kamitti deemu maal barbaadan jedhu wanti rakkoo tokko tokko jira. Garuu kanas ta'u sana kabajaan awwaalamuun Haacaaluu mootummaadhaafis saba tasgabbeessuudhaafis biyya kanas immoo balannaametti gara tokkotti deemsuudhaaf warra sajjeese sanas tatattamaanii godandaamee qaama qulqulluu ta'een qaama bilisa ta'een akka qulqullaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Karaa biraatiin odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti manni Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi handura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraanaan marfameera jedhu dhugaa akka hin taane hooggantoonni lamaanuu dubbataniiru. Yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjin dhugaaf deebii geggeessu lamaanuu mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud, Haacaaluun artistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii akka itti aanu dhimmi kuni dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo adda ammoo waan adda gahaa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha inni himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'i isuma irraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti
namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa, ibsachuu siif gadi ba'ee haa ta'uuti. Kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti qaqeerroo balaaleffatu, qaqeerroo arrabsuu, kuni bahuun gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani?
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani qeerroo leebaa jedhamu. Hiriira bahe sana balaaleffatu biyya eessatti maa baate hin jiru mirga isaa dura dhaabbate. Hiriira biraa waanni godhe kan sana akkasitti waanti godhu kana argine jechuudha. Kofuun duratti hin darbu.
Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan?
Kan inni jakootiin arge gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru. Dullaa qabu qeerroo balaaleffataa darbani.
Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eegama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa citeeraa, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru, wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadha. Karaa deemuu mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa waan ija keenyaan arginuu fi waan arginu irraa jechuudha waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalatee nama hiduu fi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa qabiisaa kan jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna. Akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu, namatu du'aa jira. Kuni gara biggeessaa hin deemnudha.
Dura taa'aa Kongressii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura Anitikst Gammeeti.
Ijjecha artist Haacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduutti dhama jecha dhagahuu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaleetti nami hiriira mormii jira. Biyya Laallee, London, Norway, USA fuula hedduutti nami hiriiratti jira. Warri DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warri leenittum jira. War khalee DC Minnesota dubbifna kan jedhu.
Gannas Gurmeessaa Salganiin jedhama. Ilmi keenya, obboleessi keenya, goonni keenya Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu isaatiin Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa hidhamuu isaanii mormii keenya dhaggeessifachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee, haadha Oromoo ajjeeste, saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste, qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabi, miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabi, namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabi. Olaantummaa kee otoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuuf haa kabajamu. Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nu hiiktu si gaafanna. Abiyyi kana nurraa dhaabi. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaanne. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii. Kana isin gaafannaan jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama. Waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii. Biyyi sunii waan tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyatti solidaaritii agarsiisu jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kuni kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Haacaaluu Ameerikaa jirtanii jarimaan isaniin jedha.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiinii konfirmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanne malee bara baraan bo'u gandi mataarra nu taa'ee nu ajjeesu kana.
Abdurizaa Giddubeellee warra Minnesota qonsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru duratti hiriira baay'ee rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa'aa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhataa jiru. keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reeffi Haacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hoggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchiseetu uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nageellee Boorana keessatti nama ijjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nama itti tokkose yookaan xiqqaate nama furfiteedhaan. Nama ijjeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolat Awwaalan galmoo daawwatetti nu erge.
Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiru jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nageellee eenyummaan isaa akka ibsa hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa ogumaa sa'aatiin sanii irratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyasuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriiruma kana keessatti rukutanii ijjeesanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa eenyu maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shufeerii taaksii magaalaa Nageellee Kuchotti hojjatee taaksuma jiraata nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeesanii rukutanii rasaasuma irra ijjeesan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee duuteetti jiraattuma magaalaa kanaatti. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiru du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatti balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromo makkalaakaatti warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakaatti balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii isa jedhamu asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaasanii fixu kan kana fixu yaa'u kaadirootuma mootummaatti.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nageelleetti ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdul Qaadir obboleessisaa haala sanitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Wannuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte ijoolleen dhufte jennaan illee duruu sagalee dhagee achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiileen nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isaan dhaame ispaantoo gubbaa dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaasin nama lamaa dhaame. Isa matuma rukutame. Achuma iyyuu hospitaalaan baanee jiru jechuudha.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessi isaa ajjeecha Hassan VOAtti dubbate maatii isaa keessaa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhataa akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjeechaa raawwatame kanaa bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nageellee garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kan madaa'an ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Anteena Gizaachaw hospitaala Nageelleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nageelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna saddeetiiti jedhan.
Tokko daa'imni ganna saddeetii suni yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaanii guddaan amma 10 wayii siin jedhe isaan mataa dhaame asumarri saddeet beekumsaan keessa du'ee. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'e talaallee qawwee dha'e qawwee harka keessaa ba'e qawweetu ba'e.
Kana malees namni sadii karaa saasaa rukutaman jiran hospitaala Nageelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne gara dhaame gara tiruu akkasii inni suniin guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha dhiiga fudhachaa jira ORI ba'ee baay'ee irratti turanii gizi hojjetanu achitti liver injurii maalii waan baay'ee qaba kiritikaalii du'uu danda'a illee.
Dr. Anteneen warri rukutame kana keessaa kalefeen cabe yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jenne daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Irattoonni magaala nageellee mormiinama dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemine dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan Oromiyaan keessatti mul'ate yoo ta'u, Gonna Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota ajjechaa caaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaala Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu caaluu hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen warri ajjechaa kana keessaa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Tarreessanuu nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lafeeti.